Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Dette er en historie basert på virkelige hendelser. For å beskytte de involverte i denne saken har vi endret deres navn, hvor de bor, og stemmene deres er erstattet av skuespillere som gjenforteller deres historie med deres egne ord. Dette er Blod på veggen, en podcastserie i 8 deler fra Avhørt. Del 3.
Bestemte meg for at sånn her kunne ikke ha det, så jeg pakket kofferten min og tok med meg barna og dro og kom aldri tilbake da.
Tidligere i denne serien har vi hørt om hvordan kvinnen vi har kalt Silje etter flere års konflikt med sin eksmann Frode opplever ubehagelige hendelser, hærverk og trakassering.
Politiet kan da se at personen som sendte bildet fortsatt er på tomta. Så de stormer ut, så kommer de tilbake og forteller at de har pågrepet personen, og det var Frode.
Påskeaften blir det svært ubehagelig når Frode, som denne kvelden har deres to felles barn, Tuva og Tobias, krasjer på sykkel sammen med datteren. Et vittne forteller Avhørt at Frode skal ha fremstått som svært beruset.
Og mens samboeren min ringer ambulansen, så kvikner Frode litt til igjen, og vi kjenner at det lukter alkohol av han, og det er liksom noe som ikke helt stemmer da. Og jenta var jo veldig preget av hele situasjonen.
Barnevernet blir tilkalt, men ifølge Silje og vittne velger de å la Frode fortsatt ha barna, til tross for at han skal ha vært påvirket og ute av stand til å oppføre seg som normalt.
Jeg har hørt lignende historier tidligere om barnevernet her i byen. Det er ikke barna som står i fokus. De velger hvilken forelder de skal ha tro på, og av en eller annen grunn så var det denne Frode de tok side med denne gangen.
Hverken Frode selv eller barnevernet har foreløpig ønsket å delta i denne podcasten.
Ja, det, altså meg og Thomas, vi satt...
Silje bor nå sammen med sin nye mann Thomas i et avsidesliggende hus i en liten by på Vestlandet. Sammen har de datteren Nora.
På det tidspunktet så drev jeg litt, en sånn, et litt firma da, hvor jeg solgte litt sånn kosmetikk. Og
Silje forteller om en helt vanlig kveld i slutten av juni. Hun skal ut og levere en hudkrem til en venninne. Men før hun rekker å komme seg inn i bilen, blir hun overfalt av to maskerte menn.
Det skjer veldig fort. Jeg rekker ikke å reagere eller noen ting. Jeg får liksom en hånd over munnen og kjenner at liksom jeg blir dratt i håret. Og så blir jeg dratt bakover, og jeg er full panikk.
Silje forteller hvordan hun skal ha blitt dratt med inn i bua. Et uthus på tomta som huser en garasje, en liten leilighet, en bod og et treningsrom.
Jeg er jo livredd. Hva skal de med meg? Jeg føler jo at de skal drepe meg.
De maskerte mennene stripser Silje fast til en benk inne på treningsrommet og surrer gaffateip rundt munnen og nesen hennes.
Plutselig så ser jeg han ene da drar opp en kniv
og sier «Du er en tyster, og du skal trekke tilbake det du har sagt».
Denne personen kaller deg for en tyster og sier at du skal trekke tilbake det du skal ha sagt. Hva la du i det?
Jeg tenkte jo på det her med Frode da. Kontakten med barnevernet og at jeg har anmeldt han til politiet. Det er det eneste jeg klarte å tenke at kunne ha noe med det her å gjøre. Jeg tenkte på Thomas og Nora som fortsatt var i huset. Var livredd for at noe skulle skje med de.
Men hvordan var de kledd? Kunne du liksom, hadde de noen kjennetegn? Var det noe som du reagerte på?
Nei, de var helt kledd i sort. Og de hadde sånn finlandshette. Og jeg kunne egentlig ikke se noen ting. De var bare helt sortkledde.
Men så skjer det noe, Silje. Hva var det?
Så den andre, han som sto litt lengre bak, han går bort til det han trodde var mobilen min, og plukker den opp, og ser da at skjermen blinker og lyser, og det står politi.
For det var voldsalarmen din?
Ja.
Hadde den gått av da, eller på et eller annet vis?
Nei, den har egentlig ikke det, for da må man holde inn en knapp i noen sekunder. Men den er på en måte laget sånn da, at det skal se ut som at den har gått av. Så de får panikk og samler sammen tingene sine og ja, drar. Og helt på slutten så ser han ene på meg, og jeg prøver å signalisere at jeg får ikke puste, men han bare ser på meg, og så går han.
Takket være Siljes voldsalarm blir kidnapperne skremt og forlater åstedet. Men på dette tidspunktet er ikke voldsalarmen aktivert, og derfor er det ingen som kan vite om situasjonen Silje befinner seg
i. Da det her skjedde, hadde du liksom noen oppfattelse av tiden? Hvor lenge var de der inne i bua?
Der og da føltes det jo som flere timer. Det var helt utholdelig. Men i ettertid så har jeg jo skjønt at de kan ikke ha vært der så lenge. Det kan bare ha vært noen minutter.
Ok, men så de stikker av, og du blir sittende alene i bua og teipa med gaffateip over munn og nese. Hva gjorde du da?
Jeg har fullstendig panikk. Jeg føler ikke at jeg får ikke puste. Men kommer da på at jeg har jo min faktiske mobil i jakkelomma. Og det er en sånn ganske kort jakke, så det er ikke så langt til lomma. Så jeg klarer å vri hendene mine så langt jeg klarer, og det gjør dritvondt, for jeg har jo disse stripsene, og det gnager så i håndleddene. Men jeg tenker at jeg må bare, om jeg så må brekke armen, så må jeg bare gjøre hva som helst for å få tak i mobilen. Og jeg kjenner at jeg begynner å blø av denne gnagingen, og jeg kjenner at det blir vått på hendene. Men jeg klarer så vidt å få tak i mobilen med to fingre. Og jeg er livredd for å miste mobilen, for jeg har jo fullt av blod på hendene. For å låst opp mobilen, og heldigvis er Thomas den siste jeg har ringt, så jeg får trykt på ring Thomas da.
Inne i huset ligger Siljes yngste datter Nora, som hun har med sin nye mann Thomas, og sover trygt på rommet sitt. Thomas selv har ingen anelse om dramaet som utspiller seg ute i bua.
Etter at Silje hadde dratt ut, så ble jeg sittende i sofaen og så på TV. Jeg satt vel der i en halvtime i tre kvarter, tenker jeg, før jeg gikk og la meg.
Sa Silje hvor hun skulle inn?
Ja, og hun skulle levere noe til en venninne, og så tror jeg hun skulle innom bensinstasjon eller noe. Ja, så jeg ble jo liggende en stund da, og prøvde å få sove. Altså, man blir jo ofte liggende våken litt når man vet at den andre er ute og slik, så Jeg lå liksom og ventet på at Silje skulle komme hjem. Men jeg synes jo det tok litt lang tid.
Ja, ble du bekymret?
Nei, ikke bekymret egentlig. Hun kan ikke klokke, altså. Så hvis du sier at hun skal være borte i et kvarter, så kan det fort bli 45 minutter, liksom. Men så ringte telefonen, og jeg så at det var Silje som ringte, så jeg tek jo den med en gang. Men jeg klarer liksom ikke å høre helt hva du sier. Hun mumler og lager masse lyder, men jeg skjønner jo ingenting. Og så fortsetter hun å mumle og skrike. Og jeg ble jo bare irritert og ber om å snakke ordentlig, så jeg kan skjønne hva du sier. Men ja. Og etter hvert så høres det ut som hun sier Nora, som jo er navnet på datteren vår. Men så skjønner jeg at det er ikke Nora hun sier, det er Bua. Og da skjønner jeg at det er noe som har skjedd da. Så jeg hopper ut av senga og løper ned trappa i bare underbuksa. Og så tek jeg med meg en av disse store lysestakene som har stående i bunnen av trappa der.
Ja, du har noen lysestaker i trappa som du tar med. Du tenker at det skal brukes som et våpen, eller?
Ja, for de er ganske store. Og det var liksom, det var på vegen, så det var liksom det jeg rakk å tenke på i fart der. Alt skjedde jo så fort her nå.
Kun iført boksershorts løper Thomas ut døra med lysestaken i den ene hånda og telefonen i den andre. Når Thomas kommer ut inngangsdøren kan han se Siljes bil. Den står fortsatt parkert på sin faste plass, snaue 5 meter fra døra. Han retter oppmerksomheten sin over til den mørklagte Bua, som står på andre siden av gårdsplassen, og sniker seg nærmere, barbeint over grusen.
Og når jeg nærmer meg Bua, så hører jeg jo at hun skrik der inne også. En litt sånn dobbeltstemme fra telefonen og ifra Bua, slik at jeg skjønner at det faktisk kommer ifra Bua.
Men hva tenker du på nå som du nærmer deg den Bua?
Jeg så jo at døra var lukka, men den var jo ikke låst, for vi hadde jo ikke låst på døra den gangen. Det hadde vi fått installert etterpå. Men døra var lukka, lyset var av, og jeg kunne høre at Silje skreik gjennom veggen.
Thomas forteller at han blir usikker av hele situasjonen. Hva om det er noen med våpen der inne? Da hjelper det ikke mye med en lysstake. Så han sniker seg rundt hjørnet for å prøve å se inn vinduet, men det er helt mørkt. Og han ser ingenting.
Så jeg gikk tilbake og tenkte at jeg hadde ikke noe annet valg, rett og slett, enn å åpne døra.
I det Thomas kommer inn i Bua, kan han se rett inn i treningsrommet gjennom en åpen dør. Lyset er av, men han kan se Silje i lyset utenfra. Silje sitter bakbundet med hender og føtter. Hun har gaffateip over munn og nese, og den grå tightsen er trukket ned på knærne.
Så jeg kikket meg kjapt rundt for å se om det var noen andre der, og når jeg fant ut at det ikke var noen andre der, så løp jeg inn to. Og så jeg at, da så jeg at bein og armer var stripset fast til det her ene treningsapparatet da, som vi har der. Så hun hadde ikke noe særlig mulighet til å bevege seg.
Men hva tenkte du da?
Tenkte ikke så mye. Jeg bare rei av denne teipen som hadde rundt ansiktet, slik at hun skulle få puste. Om en gang jeg gjorde det, så begynte hun å skrike til meg at jeg måtte aktivere voldsalarmen hennes. Og så så jeg meg litt rundt, og så så jeg at den lå på sofaen, da, like ved siden av her. Og først, når jeg prøvde å aktivisere denne alarmen, så klarte jeg det ikke. Det er en sånn der, du må holde knappen inn i så mange sekunder, ikke sant? Du vet. Så jeg kløna litt først med den, før jeg fikk satt den på. Når jeg hadde gjort det, så skulle jeg skjære henne løs. Men da sa hun at nei, det måtte jeg ikke gjøre. For det skulle politiet gjøre. Så jeg hørte ikke på henne, så jeg gikk og fant en kniv jeg hadde i skapet der. Men hun var helt hysterisk og sa at nei, det må jeg ikke gjøre. Hun sa at det måtte politiet gjøre. Men da ble jeg skikkelig irritert. For vi hadde jo Nora som lå og sov inne i huset. Og jeg visste jo ikke om de som hadde gjort det her fortsatt var i nærheten. Så jeg sa at enten så lar jeg meg skjære deg løs, eller så gjenger jeg inn til Nora, og så får jeg sitte her alene til politiet kommer. Og da fikk jeg lov til å skjære deg løs da.
Men en ting jeg stusser litt på, for du sitter jo der stripsa fast, og så kommer Thomas, men hvorfor ville du ikke at han skulle kutte over de stripsene?
Jeg klarte ikke å tenke klart. Jeg ville at politiet skulle se hva som hadde skjedd. Jeg ville at de skulle kunne sikre bevis. Jeg ville ikke ødelegge åstedet. Men Thomas klarte jo å overtale meg til at han skulle få lov å hjelpe meg. Han tenkte jo selvfølgelig på Nora, som lå alene i huset og sov. Og jeg er jo selvfølgelig glad for at vi dro inn til henne. Og jeg hadde ikke noe lyst til å besitte hans der alene, så ja.
De stripsa, hvordan var de festa?
Det var tre på handa, tre på beina. Det var vel en rundt hver hand. Og en rundt hvert bein. Og så en imellom da, som var festet til treningsapparatet.
Hadde hun noen synlige skader?
Ja, hun hadde litt blod rundt håndleda, det hadde hun.
Ok, men hva tenkte du da du kom inn i bua og så det her?
Jeg tenkte bare, Nora, Nora, Nora. Jeg må inn i huset igjen med en eneste gang. Det...
Hva var du redd for skulle skje med Nora da?
Jeg var redd for at det var noen inne i huset. Rett og slett.
Men hva gjorde du?
Jeg bar med meg Silje inn i huset opp på vårt rom, og så løp jeg med en gang inn til Nora for å se til henne. Og når jeg fant ut at alt var bra med henne, så gikk jeg tilbake til Silje. Og da var jo egentlig politiet der med en gang. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok. Det var ikke mange minutter før, fra den telefonen til at vi var på rommet og politiet kom. Politiet kom veldig kjapt, heldigvis.
Hvordan var inntrykket ditt av politiet den kvelden?
Ja, veldig positivt. Ja, de kom jo så fort. Og så var det jo flere biler og hunder og folk og... Men så spurte han meg jo om han trodde Silje kunne ha gjort det her selv.
Ja, så de spurte om det?
Ja, de gjorde det. Eller han ene gjorde det.
Ja, hva svarte du da?
Jeg håper for Guds skyld ikke det, svarte jeg. Jeg ble jo litt overrasket over det spørsmålet. Tankene mine ble jo litt vridd over på om det kan stemme når de kommer og stiller slike spørsmål, så...
Men tror du Silje er i stand til å gjøre noe sånt da? Du har jo kjent henne i mange år.
Nei, jeg tror ikke det.
Elve minutter etter at Thomas aktiverer voldsalarmen, kommer politiet til stedet og finkjemmer hele tomta med flere politifolk og en hundepatrulje. Etter å ha blitt undersøkt og fotografert, avgir Silje en kort forklaring til politiet og blir sendt videre for undersøkelse på legevakta. Vi har fått tilgang til politirapporten og journalen fra legevakta som ble opprettet denne natten, og Helge og Stein Morten skal se nærmere på disse.
Ok, her er jo politiets bilder fra åstedet, hvor Silje ble overfalt.
Ja, det er fra den kvelden da politiet kom, og det er bilder fra henne som ligger i senga, med strips rundt beina, blant annet, ser vi her.
Mm.
Og det er bilder fra denne bua, det er bilder av under armen hennes med blodutredelser.
Dette er jo et av de første bildene som ble tatt, der ligger hun på senga, hun ble jo båret opp av Thomas. Hun nekter jo først å bli skåret løs, forteller Thomas til oss, men gikk med på å bli tatt inn i huset likevel. Og det ser ut som de har... Silje har jo ikke gjort noe for å endre. Hun har ikke dratt buksa si, for eksempel. Så den er jo fremdeles neddradd når politiet kommer. Det er sannsynligvis et ønske om at hun ikke skal rote for mye til, da. At eventuelle spor etter en gjerningsmann kan bli sikret.
Og ja, fordi Thomas forteller er jo at han, da han kom ned og fant henne, så så var det først litt, hun ville jo ikke at han skulle frigjøre henne med en gang. Thomas var veldig bekymret for yngste datteren som lå og sov i huset. Så da han ville forlate henne og gå tilbake til yngste datteren, så gikk hun med på at han tok og kappet over de stripsene. Da. Og så bar han henne inn i huset, opp i senga, og forsikret seg om at alt var i orden med yngste datteren.
Han kappet jo bare av den ene stripsen som holdt de andre fast, for at hun hadde jo en strips rundt hvert håndledd og en tredje strips som holdt de sammen. Så de hadde hun fremdeles på da politiet kom. Og på det ene bildet her så ser vi at det renner noe som kan se ut som blod over hånda hennes, ja, over siden av hånda til Silje.
Hun forklarte jo det ved at hun begynte å blø på håndleddet da hun vrei seg og, for å få tak i telefonen som lå i jakkelomma. Politiet kom jo ganske kjapt til åstedet og responderte jo egentlig med full utrykning, og det kom hundepatrulje, og de gjorde kriminaltekniske undersøkelser. De tok jo Silje ut i politibilen, hvor hun ble avhørt av en politistudent. Og deretter ble hun kjørt til legevakta, hvor de tok flere bilder.
Vi ser bilder her av hvordan politiet har brukt sånne her fingeravtrykk pulver på døra.
Ja, hundepatruljen på stedet markerte jo og fulgte et spor som gikk fra denne bua ned en trapp og ned til en vei hvor det stoppet. Og da er jo teorien eventuelt at vedkommende som hunden fulgte hadde satt seg inn i en bil, eller at det ble for vanskelig å følge det sporet på asfalten da. Mm. Vi har jo både sett rapporten til politiet, men vi var jo til stede, Helge, og det er jo på mange måter en sånn naturlig sted for en bil å stå parkert også, så det er ikke noe rart at ikke det vekker noe særlig oppsikt. Mm. Men i tillegg da, så tok jo politiet DNA-tester av dørhåndtaket inn til bua, av stripsen som ble brukt, og av den gaffateipen som ble surret rundt munn og nese, og fikk jo da tre DNA-treff. Det ene var jo Silje, det andre var Thomas, og det tredje var DNA til en ukjent mann. Men det DNA har de da åpenbart ikke i sin database, så den er da ikke identifisert.
Vi har også lest et vitnesbyrd av leieboeren som bodde i huset til Silje og Thomas, om hvordan hun hadde faktisk vært litt frem og tilbake på gårdsplassen der like før det her skal ha skjedd. Og hun så jo absolutt ingenting, og hun forlot stedet et kvarter før Silje ble overfalt.
Det som slår meg med det overfallet her, Helge, er at for det første så er det jo ganske stor risiko å ta. At du møter opp utenfor et hus på den måten. Thomas sitter inne, han kunne selvfølgelig ha hørt hva som foregikk og kommet ut. Naboer kunne ha vært vitne disse tingene. Leieboeren var jo på stedet bare et kvarter før. Og det er klart at det er jo kjempehøy risiko å overfalle Silje rett utenfor huset, og så dra henne inn i denne bua.
Mm. Jeg ser ingenting.
Jeg går nå 20 meter frem og ser hva som foregår. Nå tar Lars denne ruta, så dere noen ting?
Ingenting.
Ingenting. Helt umulig å se der borte fra.
Vi tok en runde på tomta til Silje og Thomas for å prøve å kartlegge hva de omkringliggende nabohusene kunne ha sett av det som skjedde den kvelden Silje ble overfalt.
Ok, jeg står ved det andre vinduet.
Stem Morten går til det andre vinduet nå. Ta løypa en gang til, Lars.
Helge og Stein Morten står ved hvert sitt nabohus, mens jeg forsøker å gjenskape Silje og kidnappernes bevegelser nede på gårdsplassen.
Nå går Lars. Ser du noen ting, Stein Morten?
Jeg kan se at han passerer akkurat to ganger i løpet. Altså, du har én meter, én meter.
Ja, og så må vi i tillegg tenke på at dette var på kveldstid. Det var helt stummørt.
Nå står jeg ute.
Ikke sant?
Ja.
Så du ville stått enda en meter bakover.
Ja, og det, Du skal være ganske observant da, fordi at det jo bare korte intervaller du ser.
Ja, da skal du. Vi har jo vært på stedet der og tok en liten befaring. Vi gikk bort til naboenes hus for å undersøke hva vi egentlig kunne se av hva som foregikk nede på tunet til Silje og Thomas. Og det var ganske begrenset hva vi faktisk kunne ha fått med oss der hvis vi hadde vært denne naboen som satt da kanskje inn i stua si og tilfelligvis så ut av vinduet den kvelden, så ville ikke den naboen sett noe av det som foregikk i den oppkjørselen.
Nei, i hvert fall ikke fra sitt eget vindu, men det er klart hvis noen har vært ute på kveldstur og så videre, så vil du mulig kanskje ha sett noe da, men det jeg mener med det er jo, hvis du bestemmer deg for å gjøre noe sånt, så er det ganske høy risiko du tar da, altså oppdagelsesrisikoen er høy.
Risikoen er høy, for at, hvordan skal de vite at Silje skal ut av huset den kvelden? Det kunne de ikke vite. De kunne risikert at det var Thomas som kom ut der.
De kunne selvfølgelig også risikert at Thomas hørte sparkingen hennes i husveggen. Nå har vi vært og sett at det er ganske langt fra den veggen til der han satt, og at han muligens hadde TV-en på litt høyt, men igjen, det kunne heller ikke disse gjerningspersonene vite. Sånn at da hun begynte å sparke i den husveggen, og jeg hadde vært en av de som gjorde det, så hadde jeg vært alvorlig bekymret for at Thomas skulle høre det.
Vi har jo vært på kjøkkenet til Silje og Thomas, og der har man utsikt rett mot denne bua. Hvis Thomas da for eksempel skulle finne på å lage seg en kakao eller en varme toddy der den samme kvelden, og tok et kikk ut av vinduet, akkurat i det de drar hunden da, inn i bua der, så er jo det noe han kanskje hadde reagert på.
Uansett så tenker jeg at hvis vi skal sette oss inn i tankegangen til disse gjerningspersonene, du har et ønske om å nærmest kidnappe en person og true, skade og ta denne personen utenfor eget hjem med samboeren i det huset, og du vet ikke når hun kommer ut. Så det betyr at du skal altså gjemme deg. Du skal oppholde deg der ganske lenge da, hvis ikke du har veldig flaks. Og da er jo selvfølgelig sjansen for at noen ser deg er jo ganske stor.
Ja.
Og i tillegg til det så skal du da bevege deg kjapt opp mot inngangsdøra og ta tak i henne og hindre henne i å rope og gi fra seg det eneste lyd. Det også er jo litt risiko.
Ja, men det er jo ikke alt sånn man hører om forbrytelser, og så det er ikke nødvendigvis at ting har gått etter plan. Det kan jo hende at de her hadde en helt annen plan. Kanskje de skulle inn i huset og ta både Thomas og Silje? Det kan tenkes. Og så plutselig kommer hun, der kommer hun jagge med. Det er bare å ta tak i hun der da.
Uansett så framstår det litt sånn, ikke sånn kjempeprofesjonelt gjort. Det er mye som er flaks her. Det er mange måter de kunne ha blitt oppdaget på. Politiet påpeker jo det også, at her er oppdagelsesrisikoen veldig, veldig stor.
Mest sannsynligvis så er det her noen som har en del kunnskap om eiendommen til Silje og Thomas. At for eksempel at de vet at inne i bua der er det et egnet sted for å holde noen fastbundne, for eksempel. Og vi har jo også sett i noen dokumenter her at de som har hatt tilgang og har brukt treningsrommet i bua, det er Silje og Thomas, det er sønnen til Thomas, og det er leieboeren, og vi vet at Frode har vært der sammen med Tobias og trent.
Silje var jo ganske overbevist om at den eneste som kunne ha noe motiv for å gjøre dette var jo selvfølgelig Frode. Men hun var også ganske klar på at det var ingen av de mennene som var i den bua den kvelden som kunne vært Frode, fordi hun ville jo kjent igjen han. Men dette fortalte hun til politiet, og politiet tok det på alvor, så de dro jo faktisk hjem til Frode da, for å så sjekke. De gikk opp i oppkjørselen for å så sjekke om bilen hadde vært brukt, og sjekke huset. De ringte ikke på, de gjorde ikke det, men de så at det var helt mørkt der, og at bilen umulig kunne vært brukt de siste par timene.
Mm. Det er rart at politiet, når de først er der, ja, de ser at lyset er av, og at bilen ikke har vært brukt den siste timen eller halvtimen, eller hva de har tenkt der, men at de ikke ringer på døra og spør. Hallo?
Litt sånn merkelig at de ikke ringer på og stiller noen spørsmål, men det er klart at hvis jeg skal sette meg inn i Frodes situasjon og ha bestilt noe sånt, så ville jeg jo sørge for å holdt meg lengst mulig unna, og sørge for at det var ingenting som pekte tilbake på meg. Det er jo ganske naturlig. Du er jo ganske dum hvis du, befinner deg i nærheten av åstedet, eller hvis du legger inn noen spor da, som peker tilbake på deg selv. Så såpass smart må vi gå ut fra at han eventuelt har vært, hvis det var han som sto bak dette. Da.
Om jeg hadde vært Frode da, så hadde du kanskje tenkt at dette ville bli mistenkt for å stå bak, så da hadde jeg i hvert fall ikke brukt min egen bil og latt den være synlig oppe nær eiendommen til Silje og Thomas den kvelden. Frode har jo ikke ville prate med oss om det her, så foreløpig så vet vi bare det Silje har fortalt oss, og det vi sitter og leser i disse forskjellige rapportene.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Uten noen vitner til selve handlingen eller definitive tekniske spor, var dette starten på en svært krevende etterforskning for politiet. Og Silje satt igjen med blåmerker, stygge sår på håndleddene og det hun beskriver som en intens frykt for sin egen sikkerhet. Men 3 uker etter den dramatiske frihetsberøvelsen skjer det noe uventet.
Det var en formiddag. Jeg hadde sovet veldig dårlig, for jeg gikk jo rundt og var veldig redd etter den hendelsen i bua. Så hadde levert Nora i barnehagen, og da jeg kom hjem så bare la jeg meg litt nedpå igjen og prøvde å få sove litt.
For du var sykemeldt du i perioden etter det overfallet?
Ja. Og plutselig så skvetter jeg til, og det stormer 5 politifolk inn og roper «Politi, politi, politi!» Og jeg går rett til å tenke at nå har det skjedd noe ordentlig alvorlig med Nora, Thomas, Tuval, Tobias. Nå har det eskalert mer enn noen gang. Mm. Så forteller politiet meg at de da mener at jeg har gitt en falsk forklaring om hva som skjedde den kvelden i bua.
Thomas var på jobb da dette skjedde, men kom for å hente seg lunsj mens politiet fortsatt var der.
Hva tenkte du da du kom hjem og så politibilen i oppkjørselen her?
Jeg tenkte, helvete, hva skjer her? Og så kom han ene politimann bort til meg og sa at det ikke hadde noe med meg å gjøre, men at det hadde å gjøre med det som hadde skjedd i bua.
Ja, hvor mange politimenn var det som var der?
Det var 2 biler. Og en 4-5 personer, tror jeg. Husker jeg ikke helt.
Ok, 2 politibiler, 4-5 politimenn for å hente kona di og sikte hun for falsk forklaring. Hva tenkte du om den situasjonen? Kunne jeg ikke bare bedt dere om å komme ned til et avhør, for eksempel?
Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Men du har sikkert rett i det, men...
Ja, du synes ikke at det var en liksom overreaksjon, da?
Altså, jeg har vel egentlig bare tenkt at det var en alvorlig hendelse. Og da ble liksom alt som følger med like alvorlig. Og etterpå så kom det jo flere politifolk, fordi De skulle ransake hele huset, og de sendte ut Silje og gikk inn i huset for å gå gjennom alt. Jeg fikk lov til å gå inn og hente lunsjen min, for jeg var jo egentlig bare hjemme for å lage meg lunsj, så jeg gjorde det, og så...
Men synes du det var greit at politiet ransaket huset ditt og gikk gjennom alle tingene dine?
Jeg har jo ingenting å skjule. Det eneste var at jeg spurte om jeg kunne gå inn og hente PC-en min, da. Laptopen, fordi jobb-PC-en min. Fordi at jeg trenger den til jobben. Og det sa hun var helt i orden, så jeg gikk inn og hentet den, da.
Og dro tilbake på jobb?
Ja.
Men du kommer inn her og ser at hun er stripset fast på den måten her. Tror du at det er mulig å gjøre selv?
Ja. Det lar seg nok gjøre. Jeg tror det. Hvis du virkelig vil få det til, så tror jeg du får det til.
Politiet stormer huset til Silje og Thomas med flere uniformerte politibetjenter. De var der for å sikte Silje for falsk forklaring, og for å ransake huset i jakt etter potensielle bevis. Hva var grunnen til denne voldsomme reaksjonen fra politiets side? Kunne det virkelig stemme at Silje, en 30 år gammel trebarnsmor, hadde fabrikert sin egen kidnapping? Dette skal vi se nærmere på i neste episode av Blodet på veggen. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, ett og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.